Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhnəm gedən, ən acıqam gedən şey mövqüsüzlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Bir sahibkarın başına gələnlər. Ucar rayonundan olan biznesmen deyir ki, yerli məmurlar onu boğaza yığıblar, hər ay ondan bir ətək pul tələb edirlər. Bundan imtina eləyəndə isə onu sıxma boğmaya salmağa başlayıblar. Azərbaycan prezidenti həmişə icra orqanlarında, hüquq mühafizə orqanlarında biznesmenlərə problem yaratmamağa, qanunsuz yoxlamaları dayandırmağa çağırır. Axır illərdə isə bəzi beynəlxalq təşkilatlar, məsələn Dünya Bankı, Azərbaycanı Doing Business reytingində ön sıralara çıxarıb ki, ölkədə sahibkarların fəaliyyətinə yaxşı şərait yaradır. Ucardan olan sahibkar isə deyir ki, yerli məmurlar onu elə bir həddə çatdırıblar ki, işləmək çətin yox, ümumiyyətlə mümkün deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
Yeni Azərbaycan partiyası tikilib pəncərə qoymuşam. Seçki məntəqəsi tikilib pəncərə qoymuşam. Hətta rəhmətli Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin şəkillərin 18 kvadrat altını 3-ə şəkillərin yaratmayacağım.
Ucar rayonunda gördüyü işləri bir-bir sadalayan Əjdəroğlu firmasının rəhbəri sahibkar Əjdər İsmayılovdur. Sahibkar deyir ki, rayondakı bütün abadlıq işlərinə yardımını heç vaxt əsirgəməyib. 2010-cu il prezident tərəfindən ekologiya ili elan olduğundan belə qərara gəlib ki, rayondakı yaşıllaşdırma işlərinə 1000 manat vəsait ayırsın. Amma deyir, bu fikirə düşməklə öz başına iş açıb. Sahibkar iddia edir ki, həmin pulu icra hakimiyyətinin memarı Nasir Abdiyevə vermək istəyəndə o pulun çox az olduğunu bildirib.
Gedərsən, nə danışsan? Sən 10.000 manat pul verməlisən, hər ayda 1.000 manat pul.
Sahibkar deyir ki, o bu təklifi rədd edəndən sonra ona problemlər yaratmağa başlayıblar. Onun sahib olduğu qapı pəncərə istehsal edən müəssisənin elektrik enerjisi dərhal kəsilib. Əjdər İsmayılov bildirir ki, rayonda bir yanacaq doldurma məntəqəsinin də işığı kəsilib və onun da sahibindən 30.000 manat pul istəyirlər. Ucar rayonunun Qaraböv kəndindəki Məşəl kooperativinə məxsus bütün tikililər də sökülüb. Azadlıq radiosuna müraciət edən kooperativ sədrinin oğlu Aslan Nəsirun dediyinə görə bütün sənədləri qaydasında olan müəssisə sökülməzdən əvvəl icra hakimiyyətinin memarı onlardan 30.000 manata yaxın pul istəyib. Aslan Nəsirov deyir ki, atası heç kimə bir qəpik də pul verməyəcəyini bildirib və elə problemlər də bundan sonra başlayıb. Məhkəmə qərarı olmadan müəssisə polis nəzarəti altında tamamilə sökülüb. Aslan Nəsirovun sözlərinə görə 2000 kvadrat metrə yaxın obyekt 1989-cu ildən onlardadır. 2006-cı ildə isə rayon icra hakimiyyətinin başçısı və daha 7 nəfərin imzası ilə həmin müəssisə onların adına yenidən sənədləşdirilib. Aslan Nəsirov iddia eləyir ki, onların obyekti pul vermədikləri üçün sökülüb.
Qanunsuz idisə bunu 2006-cı ildə niyə verib? Bu da hamısı gəlir çıxır pul tələsidir. Yəni biz deməli 10.000, 15.000, 20.000 nəsə versəydik, bizim obyekt sökülməyəcəkdi. Eləcə də bütün rayonda da çox insanlar bir dəqiqə bağlayıb. Gəlib onlardan da pul tələb edib, pul istəyiblər. Onlar da verməyib, vermədiyi halda da bağlayıb oturublar evlərində.
Aslan Nəsurun sözlərinə görə onun atası bir sahibkar kimi rayonda aparılan quruculuq işlərinə indiyə qədər xeyli vəsait sərf edib.
Ulu öndər prezidentimizin Heydər Əliyevin parkın salınmasında oranın bütün dəmir raşotkalarıdır. Orada kanalizasiya üçün turbalardır. Yəni belə-belə şeylər çox verib. Təmənnasız olaraq. İndi bilmirik onları biz pulla hesablayıblar olar necə. İcra hakimiyyətinin hansı işləri olubsa biz onların tapşırığını yerinə yetirmişik. Yəni deyirəm təmənnasız. Heydər Əliyev muzeyi təzə tikilir indi. Arxada kanalizasiya xəttləri üçün turba lazım oldu. Yəni, onlar da atam verdi. Hətta bizim obyektə yaxın Heydər Əliyevin plakat qoyulub orada. Böyük bir plakat. Biraz şəklin rəngi biraz sozalmışdı. Onun pulunu bizdən istəyirlər. size yakındır. 250 manat bizden pul alıblar.
Uzay sahibkarlarının bu dediklerini ise rayon icra hakimiyyətində təksib edirlər. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Əbil Mehdiyev deyir ki, sahibkarların narazılığı rayonda aparılan abarlıq işlerle bağlıdır. Onlardan pul istənilməsi ise yalan söhbətdir.
Müavinlerin böyüğü mənim qətiyyən elə söhbət deyilmiyim. Mağazinlərə deyilir, kanun qabanda abadlıq yarat, səliqə səhməyə, təmizliyə riayət elə. Bu belə şeyler olur, ümumən tapşırıq. Amma pul yığmaq söhbəti bu yalan söhbət.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə deyir ki, əksər rayonlarda sahibkarlardan müxtəlif adlar altında pul alınması, mağaza və obyekt sahiblərinə aylıq illik haqq qoyulması adi hal alıb. Vasim Mövsumova görə sahibkarları müdafiə edən müxtəlif normativ sənədlər mövcud olsa da yerlərdə məmurlar onları icra eləmirlər. Əksinə sahibkarlara problemlər yaradırlar.
Bizə müraciətlər sonra ona görə də biz bu ildən başlayaraq sahibkarların fəaliyyətinə qeyri-qanuni müdaxilələrin qarşısını alması onlara bir dəstək layihəsi həyata keçirmək istəyirik.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu isə deyir ki, rayonlardakı abadlıq və sair işlərə sahibkarlardan pul yığılsa da bu pul qeydiyyata alınmır. Bunun əvəzində büdcədən ayrılan pul abadlıq işlərinə xərclənmiş kimi rəsmiləşdirilir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Bölgələrdə yerli məmurlardan narazılıqlar yəqin ki, parlament seçkiləri ərəfəsində hakim partiyanın xeyrinə olmayan bir haldır. Hərçənd yeni Azərbaycan partiyası özünə çox güvəndiyini göstərmək istəyir. Məsələn, sonuncu bələdiyyə seçkilərində hətta pulsuz təbliğatdan da imtina eləmişdilər. Müxalifət isə seçkilərdə uğur qazana bilib-bilməyəcəyini, onun bir məsələdən asılı olduğunu deyənlər olur. Müxalifət birləşə biləcəkmi? Vahid cəbhədən çıxış eləyə biləcəkmi? Uzun mübahisələrdən sonra bəlli olub ki, müxalifət düşərgəsinin əsas partiyalarından ikisi, Müsavat və Xalq Cəbhəsi indi seçkiyə vahid siyahı ilə getməyəcəklər. Belə vəziyyətdə müxalifətin şansları nə qədərdir? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətində eşidəcəyik.
Parlament seçkilərinə hələ düz 7 ay qalsa da, indidən müxalifətin bu prosesə çoxsaylı seçki siyahları ilə gedəcəyi təxmin edilir. Halbuki son parlament seçkilərində müxalifət yalnız 2, Azadlıq və Yes bloklarının siyahları ilə iştirak etmişdi. 5 müxalifət partiyasının birləşdiyi Demokratiya qrupunda ittifaqa daxil olan Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, artıq onlar 89 dairədə öz namizədlərini müəyyən ediblər. Ancaq real müxalifət güclü namizəd prinsipinə əsas götürdüklərini bildirir. Mir Mahmud Mirəlioğlunun fikrincə, onlar müxalifətin ümumi birliyi naminə əgər ehtiyac yaranarsa, bu siyahlarına dəyişiklik etməyə hazırdırlar. Müxalifət bu seçkilərə çoxsaylı siyahlarla getdiyindən onların tanınmış simalarının bəzi dairələrdə bir-birlərinə oponentlik edəcəkləri də artıq qaçılmaz prosesə çevrilib. Həsən Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, onlar liderlərlə bağlı belə problemlərin yaşanmamasına çalışacaqlar. Ancaq indidən məlumdur ki, 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən həm bu ittifaqa daxil olan Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc, həm də Ümid Partiyasının sədri Qıbal Ağazada namizədliklərini vermək niyyətindədirlər. Mir Mahmud Mirəlioğlu ümid edir ki, belə hallar da bütünlükdə düşərgə üçün ciddi problemə çevrilməyəcək.
Azərbaycan seçicisi, üzr istəyirəm, nə qədər tənqid eləsək də, kifayət qədər ayıldı. Tükü-tükdən seçirlər və bilirlər ki, kim hansı məqamda necə müxalifətçidir. Yəni əsas seçim onlarınçıdır. Daha yaxşı olar ki, ümumiyyətlə o sosial baza bölünməz.
Ümid Partiyası Məclisinin sədri Ənvər Ağazadə isə deyir ki, 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsində heç kimi İqbal Ağazadəyə rəqib görmürlər. Onun deməsinə görə ümumilikdə indiyə qədər Ümid Partiyasının 70-dən çox namizədini müəyyən ediblər.
Və biz o namizədlərin artıq hər kəs müəyyən edib hansı dairədə namizəd verir. Amma biz hal-hazırda 31 dairə üzrə namizədlərimizi təsdiq etmişik.
2005-ci ildən fərqli olaraq bu parlament seçkilərində müxalifət üçün diqqət çəkən məqamlardan biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ilə müsavatın proseslərdə ayrı-ayrılıqda iştirakıdır. Halbuki bəzi təhlilçilərə görə bu iki partiyanın elektoratı təxminən eynidir. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə belə dəyərləndirmə ilə razılaşmır.
2003-cü ilin prezident seçkilərində müsavatın namizədi olaraq mən bizim Azərcan bloku ilə seçkilərdə iştirak edirdim. AKCP isə Amir partiyası ilə birgə blok yaradıb, qələbə bloku yaradıb, Etibar Məmmədov müdafiə edildi. Amma 2003-cü ildəki seçkilərin real nəticələri siz də bilirsiniz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında isə müsavatsız birlikdə boşluğu cəmiyyətin tanınmış müstəqil simalarını bu prosesə cəlb etməklə dolduracaqlarına müdbəsləyirlər. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı.
Geniş müqavimət cəbhəsi formalaşmalıdır və burada təkcə siyasi siyasi partiyaların, bir nüfuzlu ictimai xadimlərin, gənclərin də iştirakı təmin olunmalıdır. Azərbaycan tanrı siyalarının da iştirakı təmin olunmalıdır.
Zirka qəzetinin şəhsiz Azər Əşdoğlu isə deyir ki, ölkədə vəziyyətin dəyişməsi müxalifətin birliyindən çox hakimiyyətin demokratik sesi keçirmək iradəsindən asılıdır. Bununla belə o etiraf edir ki, müxalifətin birləşməsi həm cəmiyyətin müqamətini artırır, həm də narazı elektorata müsbət impulslar verərdi. Onun fikrincə bundan ötürü isə əsas ki, müxalifət partiyasının AXCP və Müsavatın birləşməsi və bu birliyin müstəqil ziyalılar vasitəsilə gülləndirilməsi əsas şərtdir. Azər Rəşidoğlu düşünür ki, əks halda kimlərsə hakimiyyətin xeyir duası ilə yenə parlamentə düşəcək, əsas müxalifət qüvvələri isə qara siyahdan qurtula bilməyəcəklər.
Bu qladiatorların savaşıdır və ortada heç bir qələbədən söhbət gedə bilməz. Söhbət bir qulun digər qulu məhv edib öldürməsindən söhbət gedir.
Azər Rəşidoğlu düşünür ki, müxalifət bu seçkilərdə tam qələbə çalmaq olmasa da, hakimiyyətin müəyyən etdiyi onun qaydalarını pozmaq gücündədir.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada metronu partlatdığını deyən Doku Umarov kimdir? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Rusiyada metronu partlatdığını deyən Doku Umarov kimdir? Moskvada təxminən 40 nəfərin həyatına son qoyan terrorçuların axtarışı davam edir. Onlardan ikisi metronu partladanlardır, amma Rusiya hüquq-mühafizə orqanları güman edir ki, onların arxasında duranların sayı daha çoxdur. Rusiya rəhbərləri hüquq-mühafizə orqanlarına tapşırıq veriblər ki, metroya bomba keçirənlərin kimlər tərəfindən təlimatlandırılmasını aydınlaşdırsınlar. Amma Çeçen yaraqlarına rəhbərlik eləyənlərdən biri Doku Umarov partlayışlara görə məsuliyyəti özlərinə götürüb. Doku Umarov kimdir? Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
И они должны быть не только более эффективными, но и более жесткими.
Bizim terror əleyhinə tədbirlərimiz nəinki daha effektiv, həm də sərt və ağır olmalıdır. Biz cəzalandırmalıyıq. Bunu Rusiya prezidenti Medvedev bugün Mahaçkalada deyib. Doku Umarov isə deyir ki, o Moskvanın hərəkətlərinin intiqamını alır. Qərb mətbuatının cihada çağıran komandir kimi səciyyələndirdiyi Doku Umarov Moskva metrosundakı partlayışlara görə məsuliyyəti öz boynuna götürüb. Çeçen komandanlarından olan Umarov keçən il intiharçı batalyonu yaradıb. Fevral ayında xəbərdarlıq etmişdi ki, Rusiyanın mərkəzi hissəsində hücumlar hazırlayır. Martın 29-da yayılan videoda isə Umarov deyir ki, stat, Rusiyalılar müharibə haqda yalnız televiziyadan eşitirlər. Mən söz verirəm ki, müharibə sizin küçələrə gələcək. Siz müharibəni öz həyatınız və öz dərinizdə hiss edəcəksiniz. Statın sonu. Qafqaz üzrə web saytının redaktoru Grigori Şvedov New York Times qəzetinə deyir ki, partizan komandiri kimi Umarov nüfuzludur. Ancaq ictimaiyyətlə həmişə özündən cavan olan xarizmatik köməkçiləri vasitəsilə ünsiyyət qurub, ancaq son vaxtlar kölgədən çıxmağa başlayıb. Umarov kimdir? O, 1964-cü ilin aprelində Çeçenistanda ziyalı ailəsində anadan olub, Qrozundakı neft institutunun tikinti fakültəsini bitirib. Umarov 2005-ci ildə Azadlıq radiosuna deyirdi ki, 1994-cü ildə Çeçenistanda müharibə başlayanda o Moskvada imiş. Müharibə xəbərini işləndə fikirləşib ki, onun borcu Çeçenistana qayıdıb vuruşmaqdır. 5 il əvvəl Çeçenistan prezidenti Aslan Məsədov, 2006-cı ildə isə Abdulhakim Sədullayev öldürüləndən sonra Umarov prezident və müqavimət komandanı oldu. Onda Məsədovun oğlu Anzor demişdi ki, hər bir Çeçen döyüşçü Umarova görə canını verər. Ancaq 2007-ci ildə Umarov Çeçenistanın müstəqilliyi ideologiyası ilə bir dəfəli yüzülüşdü. O, özünü Şimali Qafqazlı İslam dövlətinin lideri elan etdi. Maraqlıdır ki, Məsədov sağ olanda Umarov Məsədov kimi ən mötədil qanadın nümayəndəsi idi. O, Azadlıq Radiosuna 2005-ci ildə deyirdi ki, terroru qəti şəkildə rədd edir. O deyirdi, stat, əgər biz bu metoda əl atsaq, onda heç birimiz öz simamızı saxlaya bilməyəcəyik. Statın sonu. Ancaq keçən noyabrda Nevsk Ekspres qatarında 27 adamın ölümü ilə nəticələnən terrordan sonra Umarov şəxsən elan etdi ki, bu terror başlanğıcdır. Keçən ilin avqustunda Rusiyanın məşhur Sayana Şuşenska su elektrik stansiyasındakı partlayışı da Umarovun sözlərinə görə çiçinlər törədib. Ancaq Rusiya hakimiyyəti deyir ki, qəzaya səbəb texniki nasazlıqdır. Məsədov ölməmişdən bir həftə qabaq bir tərəfli qaydada atəşkəs elan etmişdi. Ondan fərqli olaraq Umarov Rusiya hakimiyyəti ilə hər cür danışığın əleyhinədir. Umarov deyir ki, onun məqsədi Şimali Qafqazı, Krasnodar diyarını, Həştərxanı, Volqa boyunu azad etməkdir. Onun ehtimalına görə bu mübarizədə o, əlinə silah götürə biləcək 10 min, 20 min və hətta 30 min adama güvənə bilər. Umarov Rusiyalılara xəbərdarlıq eləyir ki, Moskva hücumları sonuncu hücumlar deyil.
Elxan Nəsiblin söhbəti. Ermənistanda isə ən mübahisəli məsələlərdən biri homoseksuallara münasibətdir. Ermənistan Avropa Şurasına daxil olarkən Azərbaycan kimi özlərinə öhdəlik götürüb ki, cinsli azlıqlara qarşı hər hansı təqiblər baş verməyəcək, qanunlarda onlara qarşı hər hansı məhdudlaşdırıcı müddəa olmayacaq. Demokratiya prinsiplərinə görə bu, fərdi azadlıqlara daxil olan bir məsələdir, necə cinsi həyat sürməsi insanın şəxsi işidir. Amma Ermənistanda homoseksuallığa rüsvayçı bir hal kimi baxmaqda davam edirlər. Homoseksuallığı bilinən şəxsin həyatı isə əsl cəhənnəmə çevrilir. Eurasia məcmuasında çıxan məqaləni İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Özünü Armen kimi təqdim edən 22 yaşlı Yervan sakini Eurasia Net müxbirinə deyir ki, mənim valideynlərim biləndə ki, mən geyəm, əvvəlcə məni döydülər, sonra isə məni evdən qovdular. Hətta indi də, üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq, anam məni qəbul eləmir. Dostlarım da tez-tez soruşurlar ki, bəs sən doğrudan da onlardansan? Armen deyir ki, ilk dəfə 13 yaşında anlayıb ki, geydi, sinif yoldaşına aşıq olanda, amma sevgisini etiraf eləyə bilməyib. İlk rəfiqi, oğlan sevgilisinə isə 20 yaşında qovuşub. Onu internetdə tanışlıq saytından tapıbmış. Armenin sözlərinə görə, oğlan sevgilisini, rəfiqəsini valideynlərinə adi dost kimi təqdim edib. Amma bir gün anası Armeni dostu ilə öpüşərkən tutub və ona çox qəzəblənib. Hətta o qədər qəzəblənib ki, döyməklə ürəyi soymayıb. Əsgərlikdə olan qardaşını da çağırıb ki, gəlib Armeni əzişdirsin. Bundan sonra Armeni evdən qovublar və indi qoca nənəsinin yanında yaşayır. 2003-cü ildən sonra homoseksuallıq Ermənistan qanunlarına görə cinayət əməli olmayıb, qanuna zidd sayılmayıb. 2008-ci ildə Ermənistan hətta BMT-nin cinsi azlıqlar və gender bərabərliyi ilə bağlı xüsus sənədində Avropa Şurasının bununla bağlı protokolunu da imzalayıb və homoseksuallara qarşı ayrı seçkiliyi də qadağan edib. Ancaq homoseksual ermənilər elə bu gündə ayrı seçkiliyə məruz qalır. Onlar işdən qovulmaq, ailədən atılmaq, döyülmək, söylmək riski ilə üzləşirlər. Bəzi gey uşaqları olan ailələrsə, övladlarından keçə bilməyəndə xaricə mühacirət eləməyə məcbur olurlar. Eurasia Net yazarı deyir ki, eyni problem Azərbaycan və Gürcistanda da aktualdır. Amma Ermənistanda homoseksuallığın xüsusən də pis qarşılanması Amerika Dövlət Departamentinin insan haqlarına bağlı hesabatına da düşüb. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Ermənistan nümayəndəsi Mikhail Danielyan deyir ki, burada gey ermənilərə qarşı hücumlar tez-tez olur, amma qurbanların gözü o qədər qorxub ki, onlar heç şikayət eləmirlər deyə cinayət işi də açılmır. Bu yüzden heç insan haqları müdafiəçilərinin hesabatlarında da belə faktlar çox olmur. Geylərə qarşı ayrı seçkiliyinə bağlı son qalmaqallardan birində Yervanın Meri Qagik Beqlaryanın da adı çəkilib. Yerli media fevral ayında xəbər yaymış ki, Merin göstərişi ilə kabinetinin pəncərəsi önündəki parkda yığışan geyləri və transvestitləri oradan qovublar və bu zaman polis gücdən istifadə edib. Ancaq Merin sözçüsü Angela Martirasyan Merin belə göstəriş vermədiyini, belələrinə Merin heç bir dəxli olmadığını deyib. Amma Milli Mühafizəkarlar Hərəkatı adlı bir partiya dərhal Meri əsl erməni kişisi adlandırıb və bütün insanları homoseksuallara qarşı hücuma çağırıb. Azıqların haqlarını qoruyan layihələr həyata keçirən İctimai Məlumat və Maarifləndirmə Ehtiyacı Cəmiyyətinin sədri Marina Margaryan deyir ki, bugün elə vəziyyət yaranıb ki, gey olmaq ən ağır utanc, geyləri döymək isə ən şərəfli addım sayılır. Repressiya və döyülmə qorxusu olsa da geylər bir-birlərini axtarıb tapırlar. Hətta gizli cəmiyyətlər də yaradırlar. Məsələn, internetdə erməni geylərinin özlərinin Gey Armenia.com şəbəkəsi var. Amma bura üzv olana qədər insanı o qədər testdən yoxlamadan keçirirlər ki, təsadüfi və ya məkirli şəxslər bura üzv olub, kimlərəsə şəxsi məlumatlarını əldə edə bilməsin. İndi bu şəbəkənin internetdə mindən çox üzvü var və çoxu da Yerevanda yaşayır. Şəbəkənin rəhbəri Misha Meruyan deyir ki, bu qədər təhlükəsizlik tədbirlərini ona görə görürlər ki, geylər burada rahat ola bilsinlər. Çünki onların arasında cəmiyyətdə müxtəlif yerlər tutan insanlar var və kimsə şəxsi məlumatlarının açıqlanmasını və sonradan başının ağrımasını istəmir. Eurojenet yazır ki, Ermənistanda internet vasitəsilə yarana biləcək problemləri nəzərə alanda bu tədbirləri başa düşmək olur. Məsələn, bu yaxınlarda internetdəki tanışlıq saytlarından birində güya ki, özü kimi biri ilə tanış olub görüşə gedən bir geyi bir dəstə gənc möhkəm döymüşdü.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. Bakıya 1500-dən çox idmançı gəlib bu haqda elandan sonra.
Əlbala mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar verilişi təxminən 9 dəqiqədən sonra başlayacaq qonağımız yazıçı Rafiq Tağıdır. Yəqin ki, Bakı metropoliteninin rəhbəri Tağı Əhmədov da Azərbaycanda tanımayan çox az adam olar. O, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin qonağı olub, dinləyicilərdən gələn çox sayılı suallara cavab verməli olub və sualların bəziləri çox kəskin də olub. Məsələn, Tağı müəllim özünü niyə ağa kimi aparır və s. Əgər müsahibə ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, müsahibəyə qulaq asmaq istəyirsinizsə, onda saytımıza bir qədər sonra yerləşdiriləcək müsahibənin mətni də, verilişin audio yazısına da siz azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Bakıya 1500-dən çox idmançı gəlib. Azərbaycan paytaxtında qılıncı oynatma üzrə dünya çempionatı başlayır. Qılıncı oynatma olimpiya idman növüdür və olimpiya növlərinin inkişafını ölkədə daha çox fikir verildiyi üçün bu yarışa da xüsusi diqqət ayrılıb. Bakıya 80-dən çox ölkənin idmançısı gəlib. Azərbaycan idmançılarının şansları haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajında qulaq asaq.
Bakıdakı idman konsert kompleksində bu haykı qədim qılınclarla meydana atılan cəngavərlərin döyüşməsi aprelin 2-sində keçiriləcək qılınc oynatma üzrə dünya çempionatına hazırlıqla bağlıdır. Aprelin 2-sindən 10-a qədər dünyanın 80-dən artıq ölkəsini təmsil edəcək 1600-dən artıq yeni yetmə və gənc idmançı Bakıda qüvvələrini sınayacaq. Azərbaycan isə çempionatda 20-yə qədər qılınc oynadan təmsil edəcək. Çempionatda çıxış edəcək 14 yaşlı Nəzrin Əlizadə bu gün sonuncu məşqini eləyirdi.
Mənə də gəlir ki, mən hələ o yarış üçün təzəyəm, amma oradan təcrübə deyim olur, yəni özümə güvənirəm. Əlbəttə ki, hamı ki, mən də birinci yer istəyərəm, amma ki, məncə yaxşı iştirak edirəm. Bizim idmançılarımız üçün həm təcrübə yığmaq, həm də ki, özümüzü göstərmək üçün. Həyəcan var, amma bir tərəfdən də fəxr edirəm ki, bir idmançının qarşısında onunla bir döyüşə çıxıram.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Tahir Həkimov deyir ki, komanda gənc olsa da o yetirmələrinə ümid eləyir.
Biz son 2-3 ayda bu çempionata çox yaxşı hazırlaşmışıq. Biz göstərməliyik ki, Azərbaycanda qılınc oynatma var və olacaq. Düzdür, bugün komandamız gəncdir. Mən yarım ildir ki, bu komandanı hazırlayıram. Ancaq ümidliyəm. Azər Tağıyevə və Kənan Əliyevə, həm də sabliyaçılar və şpagaçıların komanda yarışlarında yaxşı nəticə göstərəcəyinə ümid edirəm.
Sabliya, mužskaya i špaga mužskaya tožo dolažda pokazati xaroši rezultat.
Əvvəllər Azərbaycanda qılınc oynatma üzrə dünya və olimpiya çempionları olsa da, son bir neçə ildə Azərbaycan qılınc oynadanlarının sorağı beynəlxalq turnirlərdən gəlmir. İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu deyir ki, bu bir çox idman növləri kimi qılınc oynatmanın inkişafına köklü diqqətin olmaması ilə bağlıdır.
Bizdə qılınc oynatmada yeni nəsil formalaşdırmağa çalışdıq. O nəsil getdi ki, İlqar Məmmədov, Gecəy Mayev gəldi gedəndən sonra elə yeni nəsil formalaşdırdılar. Əslində elə bir bu eksperiment meydanını çevirdilər bizdə də bunu da. Əslində bu yarışı da bizim idmançılar üçün, bizim təmsilçilər üçün elə bir eksperiment meydanıdır. Bilmirəm nə dərəcədə uğurlu alınacaq, adətən meydan sahiblərinə müəyyən üstünlük olur. Amma böyük uğurlu çıxış gözləmirəm. Biz ölkədə qılınc oynatmanın mövcudluğundan xəbərimiz yoxdur. Mən özüm bir idman jurnalisti kimi ümumiyyətlə ölkədə qılınc oynatmanın olduğunu hiss eləmirəm mənalı şəkildə. Süni şəkildə yaşatmaq istəyirik.
Azərbaycan Qılınc Oynatma Federasiyasının prezidenti Nazim İbrahimov isə bu fikirlərlə razı deyil.
Düzdür, ara illərdə bir qədər bu iş buraxılıb başlı başına, amma indi biz çalışırıq səhvləri düzəldək, yenidən Azərbaycanın qılınc oynatma sahəsində olan ənənələrini özünə qaytaraq böyük bir çempionatın keçirilməyi Azərbaycanda qılınc oynatmanın inkişafına yardım edəcək. Daha çox insanlar qılınc oynatma üzrə olan idman seksiyalarını uşaqlarını yazdıracaq. Bu da gələcəkdə idman üzrə bizim də Azərbaycanın vəziyyətlərini təmin edəcək.
2012-ci ildə Bakıda qılınc oynatma üzrə Avropa çempionatının keçirilməsi də planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Və sonda 8 il qabaq diktator Səddam Hüseynin idarə elədiyi İraqda insanlar demokratiyaya nə vaxt qovuşacaqlarını heç ağıllarına da gətirmirdilər. Amma sonuncu parlament seçkilərində hakim partiya, baş nazir Maliki məğlubiyyətə uğradı və bunu da demokratiyanın aydın göstəricisi kimi qəbul edənlər çox oldu. Demokratik dəyişikliklər İraqdakı milli azlıqlar üçün də irəliyə doğru böyük bir addımdır. Xüsusən də dili Azərbaycan dilinə çox yaxın olan bir çoxlarının elə vaxtilə Azərbaycandan getmiş tayfalardan olduğunu dediyi türkmanların da bəxti açılıb. Ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
İraqın şimalında kürdlərdən sonra ikinci ən böyük qrup olan türkmənlər əsasən keçmiş baş nazir İyad Ələvinin İraqiya blokuna müttəfiq kimi tanınırlar. İraqiya blokunda seçkiyə qatılmış türkmən namizədlərdən 5 nəfəri Kərkük və Mosulda parlament seçkilərində qalib gəliblər. 2005-ci ilin parlament seçkilərində isə onların yalnız bir namizədi qalib gəlmişdi. İstanbulda yerləşən İraq Türkmən Cəbhəsinin sözçüsü Orhan Çetinə bildirir ki, İndi onlar Bağdatda öz problemlərini daha ucadan səsləndirə biləcəklər.
Hazırda türkmənlərin 5 deputatı var. Bu 5 deputat indiki baş nazirlə keçmiş baş nazirin blokları arasında rəqabətdə olduqca vacibdir. Çünki bu iki blokun arasında fərq cəmi 2 deputat səsidir. Ona görə də əgər türkmənlər geri çəkilsələr, İyad Ələvi ikinci olacaq, Əl-Maliki qabağa çıxacaq. Onların səsi qüvvələr nisbətini asanlıqla dəyişə bilər.
So they have a very delicate balance. Başqa sözlə indi İraqda kimin baş nazir olacağını demək olar ki, türkmənlərin 5 deputatı həll eləyir. Son illər heç vaxt türkmənlər bu qədər həlledici siyasi gücə malik olmayıblar. Hazırda Bağdatda əsas oyunçular parlamentdə çoxluğu əldə etmək üçün danışıqlar aparırlar. Seçkinin rəsmi nəticələrinə görə az səslə olsa da qalib Ələvinin İraqiya blokudur. Amma indiki hakimiyyətin başqa deputatları da müttəfiqliyə cəlb etməklə qüvvələr nisbətini dəyişəcəyi də istisna olunmur. Çetini bildirir ki, hazırda türkmənlərin iki əsas məqsədi var.
Hazırda əsas məqsəd ölkənin birliyinin qorunmasıdır. Onlar xüsusilə də Kərkükün Kürd Şimal Muxtariyyətinə daxil olmamasına çalışırlar.
Çetini deyir ki, onların bu istəklərini Ələvi də, Maliki də dəstəkləyir. Türkmənlərin 5 nümayəndəsi Ələvinin İraqiya blokunda, 3 nümayəndəsi isə Şiə dini qrupunun tərkibində qalib gəlib. Bu iki müxtəlif qrupda olan deputatlar türkmənlərin arzularını parlamentdə daha effektiv ifadə edə bilərlər. Uzun illərdir ki, neftlə zəngin olan Kərkük kürdlərlə türkmənlər arasında ciddi mübarizə predmetidir. Regional kürd müxtariyyəti Kərküyü özünün tarixi paytaxtı hesab edir. Amma türkmənlər, ərəblər də buranı özlərinin tarixi mədəni mərkəzləri hesab edirlər. İraq prezidentinin türkmən məsələləri üzrə müşaviri Müzəffər Aslan öz cəmiyyətlərinin problemlərini bu cür izah edir.
Bugünə qədər heç bir tarixi bölgədə Kərkükün Kürd bölgəsi olduğunu yazmıyor. Bütün tarixi bölgələrdə Kərkükün bir türkmen şəhri olduğu tespit edilmiş. Ancaq Kürdlərin bu iddiası Kərkükün petrol yatağı olaraq zənginliyindən kaynaqlanmaqdadır. Kuzeydə oluşacaq bir Kürd yönetiminin ileridə bağımsızlığa kavuşduğu zaman o bağımsızlığını koruyabilecek başka bir kaynağı olmadığı herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla Kerkük de o yüzden kendi sınırları içerisine almak için çaba harcamaktadırlar.
Yeni seçkilərdə 57 deputat mandatı qazanmış kürtlərin Kərkükün gələcək statusuna dair referendum keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edəcəkləri gözlənir. Dilləri daha çox Azərbaycan dilinə yaxın olan türkmənlər əsasən İraqın şimalında yaşayırlar. Onlar Osmanlı İmperiyası dövründə regionda əsas üstünlüyə malik olublar. Amma Osmanlı İmperiyası dağılandan sonra region Britaniyanın nəzarətindəki İraqa daxil edildi. O zaman hakimiyyət başında türkmənlər olsalar da, onlar Türkiyədən ayrılmış türkmənlər idilər. Amma 2003-cü ildən sonra türkmənlər yenidən öz dillərində məktəblər, telekanallar əldə edə biliblər. Onlar Ankaradan və Bağdaddan da maliyyə dəstəyi ala bilirlər. Türkmənlərin sayı haqqında da konkret rəqəmlər yoxdur. İstanbulda yerləşən İraq Türkmən Cəbhəsinin sözçüsü Orhan Keteni onların sayının 3 milyon nəfərdən çox olduqlarını deyir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam eləyəcək İlqar Rəsulun hazırladığı tanınmışlar verilişində Rafiq Tağının söhbəti ilə.